dadkay ku dhex jiraan ha ka soo saar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu hivi leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 21 mwezi ni wa Julai mwaka wa 2023. Ambapo tunasikia kupitia radio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Hii leo tukiangazia gharama ya maisha na athari zake kwa usalama na utulivu wa kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ni kilio kikubwa kwa Afrika. Licha ya rasilimali nyingi zilizopo, lakini bado kuna watu wanaishi chini ya dola moja. Sasa hiyo ni hatari. Kama hana uwezo wa kupata milo mitatu kwa siku, maana yake ni kwamba huyo mtu hana nguvu ya kuweza kufanya uzalishaji.
Na katika taarifa nyingine za kimataifa ni kwamba wanamanaji katika taifa au mataifa yenye idadi kubwa ya Waislamu waeleza ghadhabu yao kutokana na kile wanachokiita kitendo cha kudhalilishwa kwa kitabu kitakatifu cha Korani.
Ni kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya, na kabla hatujaanza mjadala au majadiliano yetu ya live talk, Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba kunahitaji kuwa na tathmini pana kwenye marekebisho ya operesheni za kulinda amani katika shirika hilo la kimataifa kutokana na upungufu ulioshuhudiwa. Wakati akiwasilisha sera ya karibuni zaidi iliyopewa jina la New Agenda for Peace, Guterres amesifu jukumu la walinda amani kwamba limeokoa mamilioni ya maisha kando na kuhakikisha kuheshimiwa kwa sitisho la mapigano. Hata hivyo, kiongozi huyo ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno amesema kwamba mizozo ya sasa imekuwa migumu na yenye changamoto nyingi kutatua. Guterres ameongeza kusema kwamba malengo yaliyopo hawezi kufikiwa bila kuwa na tathmini pana kwenye operesheni ya siku zijazo ya Umoja wa Mataifa, kwani ya kutumia mbinu zinazoweza kutegemewa na kutumika kwa urahisi pamoja na mikakati ya kuondoka wakati ukifika. Bila kutaja jina la taifa lolote, matamshi yake yamekuja wiki chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza ujumbe wake wa kulinda amani nchini Mali wa MINUSMA. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba kundi la mwisho la mamluki wa Wagner, ambao ni wafungwa walioachiliwa na wanaotumikia serikali, litasitishwa huduma zake hivi karibuni. Kwenye ripoti ya kiintelijensia ya kila siku kutoka wizara hiyo inayohusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, wizara hiyo imesema kwamba wafungwa kadhaa waliosamehewa wataendelea kuhudumu kama mawakala kwenye kundi la Wagner, na kwamba Russia sasa hivi inadhibiti mfumo wa kuwatumia wafungwa hao. Kundi la Wagner mwezi uliopita lilifanya jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Kusitishwa kwa programu ya kutumia wafungwa kutoka kundi hilo kutafikisha kikomo mojawapo ya vipindi hatari zaidi katika historia ya kijeshi nchini Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba hadi mamluki 20,000 wameuawa ndani ya miezi michache iliyopita. Mkuu wa idara ya CIA William Burns amesema Alhamisi kwenye kikao cha taifa cha usalama cha Aspen hapa Marekani kwamba huenda Putin anavuta muda tu kabla ya kulipiza kisasi dhidi ya kiongozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin kutokana na jaribio hilo la mapinduzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mataifa kadhaa ya Kiislamu mapema leo yameelezea kughadhabishwa na kuharibiwa kwa kitabu kitakatifu cha Qurani nchini Sweden wakati baadhi wakipanga kuandamana barabarani baada ya sala ya Ijumaa. Nchini Iran, Iraq na Lebanon, waandamanaji walijipanga baada ya polisi wa Sweden kuruhusu maandamano Alhamisi, ambapo raia Mkristo kutoka Iran anaishi mjini Stockholm kurusha na kuharibu Quran nje ya ubalozi wa Iraq nchini humo. Saa kadhaa baada ya tukio hilo, waandamanaji mjini Baghdad waliingia kwenye ubalozi wa Sweden na kuwasha moto ili kuonyesha ghadhabu yao kufuatia vitisho kutoka kwa mtu huyo kwamba angechoma Quran. Waziri mkuu wa Iraq Shia al-Sudani ameamuru kufurushwa kwa balozi wa Sweden kutoka nchini humo pamoja na kuitwa nyumbani kwa mjumbe wa ubalozi wa Iraq aliyeko Sweden. Kando na hatua hizo, waandamanaji mjini Baghdad wamepanga kuendelea na maandamano hivi leo ili kueleza ghadhabu yao. Poromoko la ardhi kutokana na mvua za masika magharibi mwa India katika jimbo la Amritsar limeua watu 10 huku wengine kadhaa wakihofiwa kufunikwa na vifusi, kulingana na ripoti ya Alhamisi kutoka kwa maafisa wa kieneo. Naibu wa kiongozi wa mawaziri wa jimbo hilo Devendra Fadnavis amesema kwamba timu ya waokozi 60 pamoja na wataalamu wa kutembea imetumwa kwenye sehemu hiyo ili kuokoa watu waliokwama kwenye poromoko hilo Jumatano usiku. Hali ngumu ya hewa imetatiza juhudi za uokozi, wakati mamlaka zikituma timu za wahudumu wa afya ili kusaidia watu waliojeruhiwa. Afisa kutoka jimbo hilo ameambia shirika la habari la Press Trust of India kwamba watu 75 wameokolewa, lakini kuna wengine wengi wanaohofiwa kukwama. Poromoko hilo liligonga kijiji kilichoko kwenye wilaya ya Rigad na kufunika nyumba 17 kati ya 50 zilizopo. Idara ya hali ya hewa imeweka jimbo la Maharashtra kwenye hali ya tahadhari baada ya kushuhudiwa mvua nyingi wiki hii. Mvua za masika zimeathiri maisha ya wengi jimboni humo, ukiwemo mji mkuu wa Mumbai, ambako mamlaka Alhamisi ziliamuru kufungwa kwa shule kutokana na hali hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. India na Sri Lanka wameimarisha ushirikiano wa kiuchumi baada ya kutia saini mikataba kadhaa kwenye sekta ya nishati, biashara na miradi ya kimitandao, kufuatia mazungumzo kati ya waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mjini New Delhi mapema leo. Wickremesinghe alikuwa katika ziara yake ya kwanza nchini India tangu achukue madaraka mwaka mmoja uliopita, baada ya mgogoro wa uchumi uliokumba taifa lake na kupelekea kujiuzulu kwa mtangulizi wake. Kiongozi huyo amezuru India wakati mataifa yote mawili yakijitahidi kufufua ushirikiano ulioathiriwa na ushawishi wa China, hasa kwenye taifa lake ambalo ni kisiwa kilichoko baharini kusini mwa India. Kabla ya kuporomoka kwa uchumi wa Sri Lanka, China ilikuwa imewekeza mabilioni ya dola kwenye miradi ya miundombinu ambayo ilizua hofu za kiusalama kwa India. Ushirikiano kati ya Colombo na New Delhi hata hivyo ulifungua ukurasa mpya baada ya India kutoa msaada wa dola bilioni 4 za kusaidia taifa hilo lililotatizika kiuchumi. Waibrania wa Israeli wenye asili ya Kiafrika wanaoishi Jerusalem waliingia nchini humo kutoka Marekani kwenye miaka ya 60, lakini sasa baadhi yao wanakabiliwa na tishio la kufurushwa kutoka nchini humo. Waibrania weusi, kama wanavyojulikana kwa kawaida, hawachukulii kuwa Wayahudi, ingawa wanadai kuwa na historia ya taifa hilo. Kwa miongo kadhaa wamekuwa wakiingia Israeli, baadhi wakipewa haki ya kuwa raia au vibali vya wakazi wa kudumu. Hata hivyo, 130 miongoni mwao hawana stakabadhi na wameamrishwa kuondoka na serikali ya Israeli. Takriban Waibrania weusi 3,000 wanaishi kwenye miji iliyopo kusini mwa Israeli, kitovu chao kikiwa ni mji wa Village of Peace ambao una majengo mafupi na uliozungukwa na mimea na bustani. Jaji mmoja wa Hong Kong amesema mapema leo kwamba atafanya uamuzi wiki hii ijayo kuhusiana na wimbo uliokuwa maarufu mjini humo wakati wa maandamano ya 2019 ya kupinga serikali. Serikali inataka wimbo huo wa kuunga mkono demokrasia uondolewe kwenye internet na usitumiwe kamwe. Wimbo huo kwa jina Glory Hong Kong kwa bahati mbaya uliwahi kuchezwa kwenye hafla za michezo ya kimataifa badala ya wimbo wa taifa wa China wa March of Volunteers. Wakosoaji wameonya kwamba kuzuiliwa kwa wimbo huo ni mfano mwingine wa kuminywa kwa uhuru ndani ya Hong Kong, ambao ilikuwa koloni la Uingereza. Hong Kong ilirejeshwa kwenye utawala wa China 1997, na tangu wakati huo China imekuwa ikipokonya uhuru wake, wakati Beijing ikifanya marekebisho ya kisiasa pamoja na kuweka sheria kali za usalama wa taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau, ambaye tutaendelea kuwa naye hapa katika matangazo ambayo yanaendelea. Katika live talk hii leo, kama nilivyokudokezea, ni kwamba tutakuwa tukizungumza kuhusu hali ya kupanda kwa gharama ya maisha katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, tukiangalia athari zake za kisiasa na vile vile kiusalama. Serikali kadhaa za Afrika Mashariki na Kati zinakabiliwa na kibarua kigumu cha kubuni sera na ambazo ni za kukabiliana na ongezeko la mfumuko wa bei ambao unaendelea kushuhudiwa katika kanda hiyo, unaochochewa hususan na kupanda kwa bei ya vyakula na vile vile nishati. Gharama ya maisha katika kanda nzima imeongezeka kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni, huku kiwango cha wastani cha mfumuko wa bei katika kanda hiyo kikikadiriwa kuwa karibu 9% kwa ujumla, huku baadhi ya wachumi au uchumi wa kanda hiyo ukikabiliwa na mfumuko wa bei wa zaidi ya 10% ya jumla ya pato la taifa. Takwimu ambazo zimetolewa hivi karibuni na Baraza la Uchumi wa Afrika la Umoja wa Mataifa, UNECA, zinaonyesha kati ya Septemba mwaka jana na vile vile mwezi uliopita katika mwaka huu, mfumuko wa bei umeongezeka kwa karibu mara mbili na viwango vya kabla ya janga la corona katika nchi kama Rwanda kwa mfano. Nchini Kenya, kama ilivyo katika baadhi ya nchi kwenye eneo hilo, hali mbaya inachangiwa na kuondolewa kwa ruzuku ya chakula na mafuta ambayo serikali ya Kenya ilitaja kuwa si endelevu, na hali ambazo si tofauti sana na hizo zimeendelea kushuhudiwa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Kati, yakiwemo DRC na Burundi. Na kule Tanzania pia kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Ni mengi ambayo yameendelea na ndio tutakuwa tukizungumza kuyahusu hivi leo, ambapo naambiwa kwamba tayari wageni wetu wako kwenye laini za simu. Tuko naye Amina Abdalla, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na pia siasa kutoka Kenya. Tuko naye Walter Nguma, huyu ni mchambuzi wa siasa na vile vile uchumi akitokea Tanzania, na pia anazungumza kuhusu uchumi wa eneo zima. Na tuko naye Esther Otim, huyu ni mwandishi wa habari na vile vile mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka nchini Uganda. Nafikiri nianze labda moja kwa moja nikimkaribisha mwenzangu Harrison Kamau. Tuanzie Kenya au tuanzie wapi?
Ni vyema kuanza popote pale kwa sababu tutazunguza mataifa yote, lakini labda pia umesahau kumguza George Musamali ambaye ni mchambuzi pia wa masuala ya kijamii na kiusalama kutoka nchini Kenya. Na sasa basi ukinipa fursa nitaanza naye.
George Musamali hajajiunga nasi, lakini baadaye kidogo atajiunga nasi.
Basi turuke tuingie nchini Uganda.
Sawa, anzia popote pale kama huu.
Ambapo nimtaka nimkaribishe Esther Otim, karibu sana kwenye live talk ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza kabisa, hili tuwe kwenye ukurasa mmoja. Hali ya gharama ya maisha inalalamikiwa Uganda, ama labda tunazungumzia jambo ambalo labda watu wa Uganda hawana tatizo. Hali ya maisha ikoje nchini Uganda?
Asante Kamao. Asante sana, nashukuru kwa nafasi hii. Wote tunalia kilio kimoja, Afrika Mashariki na dunia nzima kwa ujumla. Nafikiri wote tunalia kilio kimoja. Vyakula vimepanda bei, maisha ni kwa gharama sana.
Aha. Basi asante sana Esther Otim, ubaki kwenye laini ya simu. na japo nasikia kama kidogo matatizo, kumekuwa na matatizo ya mawasiliano, lakini tumeshapata kwamba hali ya maisha bado ni ngumu nchini Uganda.
Uganda.
Na je, Tanzania mambo yako vipi, Amina Abdalla?
Amina yuko Mombasa.
Mimi ni Mkenya.
Sawa sawa, karibu. Samahani, nchini Kenya hali ikoje?
Kenya mambo yamekuwa magumu zaidi. Nafikiria tangu tupate rais mpya mambo pia yamezidi kubadilika zaidi. Gharama ya maisha imekuwa juu sana. Nafikiria mumepata hiyo kwamba kwa sasa watu wako katika maandamano ya kupinga kwamba gharama iko juu zaidi. Kwa hivyo tumeshindwa hata kujiendeleza katika nchi yetu kwa sababu zile gharama zimekuwa juu sana mpaka maisha yameanza kutushinda.
Safi kabisa, Amina Abdalla, na tunajua tutazungumza mengi kwa sababu Kenya ni moja ya nchi ambazo zinaangaziwa sana sasa, sio tu hapo Afrika Mashariki, lakini kurunzi linaelekea huko kutoka maeneo mbalimbali kote duniani kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea hapo. Tutazungumza mengi zaidi, lakini kwanza nimkaribishe Walter Nguma kutoka kule nchini Tanzania, mchumi na vile vile anazungumza masuala ya uchumi na vile vile siasa za kieneo. Alikuwa ameuliza mwenzangu Harrison Kamau hali ilivyo nchini Tanzania, hata kabla hatujaangalia kwa eneo hilo pana, hebu tueleze kwa kifupi, unaweza kusemaje kuhusu hali ya gharama ya maisha hapo Tanzania?
Asante sana. Kwanza niseme kwamba gharama au hali ya maisha kwa Tanzania pia nayo imeongezeka, kama tunavyofahamu kwamba swala la ongezeko la gharama ya maisha liko sehemu kubwa duniani. Kwa hiyo hata hapa Tanzania kuna ongezeko hilo linaona gharama za maisha, kwa sababu ukiangalia tunazungumza kwamba kwa mfano mfumuko wa bei umeongezeka mpaka kufikia 5%. Na hapo awali mfumuko wa bei ulikuwa umepanda mpaka ulikuwepo ni 3.3%. Kwa hiyo kwa katika mantiki ya namna hiyo unaweza kuona kwamba gharama za maisha zimeendelea kuongezeka. Lakini vile vile gharama za maisha zimeendelea kuongezeka kutokana na kwamba unaweza kuona kwamba hata thamani ya pesa yetu imeendelea kushuka kutokana na kwamba kumekuwepo na ukosefu wa dola nchini, na hasa ukizingatia kwamba zaidi ya 60% au mpaka 70% ya bidhaa zinazotumika nchini Tanzania nyingi zinaagizwa kutoka ughaibuni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hiyo yote pia imeendelea kupelekea mfumuko wa bei kuendelea kupaa katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni mambo ambayo ukiweza kuyaoanisha kwa ujumla wake unaweza kuona kwamba hali ya maisha kwa watu bado sio njema, hasa ukizingatia pia kuna kundi kubwa la vijana wengi ambao wamemaliza elimu ya vyuo vikuu na hawana ajira. Kwa hiyo kuna kundi kubwa ambalo bado ni tegemezi. Kwa hiyo gharama ya maisha zimekuwa ni kubwa sana, na kuna maeneo mengine hata hivi sasa serikali imeamua kupeleka chakula kwa ajili ya kuweza kuona kwamba bei ya chakula haikwendi juu. Kuna maeneo kama Katavi huko na maeneo mengine ambako serikali iliamua kupeleka chakula kwa ajili angalau kuweza kusaidia bei ya chakula isiweze kuendelea kupaa kwenda juu zaidi. Kwa hiyo gharama ya maisha kwa hapa imekuwa, lakini kidogo ukiangalia kitakwimu unaweza ukaona kwamba angalau ya Tanzania ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake, ukilinganisha na Kenya, ukilinganisha na Kongo, ukilinganisha na Uganda na wapi, ambapo ukiangalia zote hizo unaweza kuona pengine kwa mfano mfumuko wa bei umekuwa kufikia zaidi ya 9%. Kwa hiyo maana yake kwamba gharama ukali wa maisha unakuwa ni mkubwa sana katika nchi hizo ukilinganisha na Tanzania kitakwimu.
Esther Otim, hapo najua umezungumza kidogo kuhusu hali ilivyo Uganda, lakini serikali kuna chochote ambacho inasema ina hatua ambazo inachukua yenyewe katika kujaribu kuimarisha hali ilivyo hasa katika miji ambapo kumeshuhudiwa tu hali mbaya ya mfumuko wa bei?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa Uganda na serikali yetu bado hakuna tamko rasmi, lakini tumekuwa tukipewa taarifa na tahadhari kwamba tuwe na kiasi katika matumizi ya baadhi ya bidhaa. ambavyo sana sana ni upande wa chakula, ambapo kwa asilimia kubwa vyakula vimepanda bei, hasa nafaka na ukija kwenye zao la ngano, kwa sababu sehemu kubwa tulikuwa tukisafirisha tukiingiza nchini kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo kuna mitafaruku ambayo imetokea huko nchi ambazo zilikuwa zikisaidia, kwa hiyo uingizaji wa bidhaa ambazo tulikuwa tukizitegemea kutoka nje umepungua. Kwa hiyo zile bidhaa ambazo ziko katika store unakuta zinapanda bei, kwa sababu unajua siku zote mtu anapofanya biashara hiyo ndo nafasi ya kupandisha bei. Kwa hiyo serikali imekuwa na tahadhari kwamba muwe na tahadhari ya vyakula. Hali imekuwa hivi hata kwa vyakula vinavyozalishwa ndani ya nchi hapa umekuta mambo ya nini, hali ya hewa. Unakuta uzalishaji umepungua pia. Kwa hiyo wanasema hali ya hewa imebadilika, uzalishaji wa baadhi ya mazao shambani pia na wenyewe uzalishaji na wenyewe umepungua. Mbolea, kwa sababu kama ni kilimo maana yake kuna uletaji wa mbolea nao umekuwa kidogo, na wenyewe uingizaji wa mbolea umeshuka, ama kama zinaingia basi zinakuwa katika ushuru mkubwa, na unakuta madukani inabidi nao zipande bei. Kwa hiyo unakuta hivyo vitu vyote vinachangia yote katika masoko. Unakuta vitu vilivyoko masokoni vimepanda gharama sana, na ambavyo vilikuwa vikipatikana kwa wingi ziko kwa uchache sana. Kwa hiyo ni tahadhari tu, mpaka sasa tunazidi kupewa tahadhari na kupewa taarifa kwamba hizi bidhaa zitakuwa katika kiwango cha chini.
Naam, Esther, kama hapa sasa kule nchini Uganda naona kwamba katika mataifa mengine labda kama Kenya watu wanaonyesha ghadhabu yao kwa kutokea labda barabarani, baadhi yao kulalamikia hali ngumu ya maisha. Huenda ikawa katika mataifa mengine njia ni tofauti ya kueleza ghadhabu au labda ugumu wa maisha. Je, nchini Uganda wewe kama mkazi na mtu ambaye anafahamu mambo ya kijamii, ni tofauti ipi katika maisha ya kawaida unaoiona kwa kabisa na inaashiria kwamba kweli hali ya maisha imekuwa ngumu hata ukiangalia mwenyewe?
Kwa hapa Uganda mara nyingi umekuwa na watu wakilalamika sana juu ya tozo. Ushuru umepanda sana, ushuru unakatwa kila mahala. Kwa hiyo mwananchi yoyote anayegusa sehemu yoyote lazima ushuru unambonyeza chini. Kwa hiyo ushuru umekuwa kilio cha watu wengi, wakiona kwamba ushuru ukipungua basi hata bidhaa walizonazo at least zitakuwa katika ile bei ambayo watu wameizoea. Ukienda madukani hata ukinunua, mtu anakuambia ushuru mkubwa, tunakata ushuru. Ushuru umeongezeka mara dufu, ambao unapelekea kila bidhaa kupanda juu. Kwa hiyo kilio cha watu hapa ni ushuru kwanza. Wanasema wanaweza kuboresha bei, wananchi wakaweza, lakini ushuru umekuwa kila kona na umepandishwa mara dufu. Unakuta mtu anauza kitu cha kawaida lakini ushuru anaolipa ni kuliko hata alichotarajia katika hiyo biashara.
Na mimi nasikika kama mambo ambayo yanawagusa wananchi Uganda, Tanzania, DRC, Burundi, yote ni kama ni sawa kama huu.
Ndipo ilivyo inaonekana.
Moja kwa moja basi, kabla sijamleta George Musamali ambaye atazungumza kidogo kuhusu athari zilizopo kwa kupanda kwa bei na gharama ya maisha, athari za kiusalama, nikulete tena Amina Abdalla, ama nikukaribishe utueleze hapo Kenya, kwa sababu kuna mengi tu tumeona watu wanakwenda kwenye barabara, kuna watu inaelezwa kwamba wameuawa, na kati ya mambo yanayoelezwa kwamba wanapinga ni kupanda kwa gharama ya maisha. Je, hili limekuaje? Kutuanzia hapo ulipo Mombasa, na labda utupie jicho katika miji mingine ikiwepo mji mkuu wa Nairobi.
Kwa kusema kweli, Kenya tumeathirika vibaya sana na kupanda kwa ushuru. Unajua sisi tumesikia uchungu zaidi, kwa sababu tulibadilisha tukaweka rais ambaye alituahidi sisi. Kwanza ni ahadi ile tuliopewa na yule rais ambaye alioingia katika mamlaka, alizungumza na akaweka ahadi chini ya miezi mitatu chakula kitakuwa kimeshuka na baadhi ya maisha yatakuwa ameyateremsha sana. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tuliweka hiyo imani mbele na tukamuamini na tukahakisha kwamba watu wamepiga kura kwa wingi kwa rais ambaye watu walitarajia ya kwamba yeye amesema atahakikisha yule mtu wa chini ameweza kujiwezesha katika maisha. Kwa hivyo tulivumilia na tukaweka rais kwa haraka. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba yule rais alipoingia, sisi matarajio yake aliyabadilisha kabisa. kitu cha kwanza aliweza kusaini ile bili ya mambo ya finance, so kila kitu kikaweza kupanda kwa mara moja, na kinyume na yale ile ahadi yake. Kwa hivyo yule mwananchi wa chini hapa Kenya, maisha yamemshinda. Yamemshinda kwa sababu kwanza watu hawana makazi. Wa vijana, watu wengi ambao wamesoma wako mabarabarani hawana makazi. Ukiangalia amepandisha hata shule za government, zile ambazo unatarajia upeleke mtoto aweze kusaidika asome, pia kuna gharama ambayo sasa itakugharimu zaidi. Kwa hivyo kwetu sisi saizi kama wa Kenya, maisha ya maskini yamezidi kuwa maskini. So watu wachache Kenya kwa sasa ndio naweza kusema labda wanaishi maisha mazuri, lakini percentage kubwa sana ya Wakenya maisha yamewashinda kabisa. Ndipo adhabu na uchungu umetuingia mpaka kwenda barabarani kupeleka kilio chetu, na hata hicho kilio chetu tumepeleka mpaka dakika hii ya sasa, lakini bado hatujapata mwelekeo. Na hii sasa inaonesha kwamba Kenya inaelekea mahali ambako siko ikiwa hatutoweza kusaidika kwa haraka na kupunguza gharama ya maisha, basi sijui Kenya itakuwa inaelekea wapi.
Na ni vizuri tutaje kwamba hiyo sheria ambayo anaizungumzia tayari imepelekwa mahakamani na bado uamuzi wake haujatolewa, lakini ndivyo hali ilivyo nchini Kenya. Nasikia kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, taja jina lako na pahali ulipo, kisha changia mada ya leo.
Asante sana COA. Kwa majina ni David Olelesere, inatoka sehemu za Sikawa Asmara kwenye kaunti ya Narok. Kwa ukweli gharama ya maisha hapa nchini Kenya imepanda zaidi, lakini wale ambayo mimi ninaweza sema imesababisha gharama ya maisha kupanda ni kikundi viwili. Ni kikundi kinachoongoza upande ya upinzani na upande ya serikali, kwa sababu unapoona kwanza wakati Uhuru alipoingia mamlakani, kuna maandamano iliendelea mpaka waziri aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alipoungana na yeye katika uongozi wa handshake, hakuongea lolote kuhusu gharama ya maisha ambayo inakabili wananchi. Hivyo hivyo naye wakati sasa huyu rais mpya alipoingia, unakuta ya kwamba maandamano inaanzishwa na gharama ya maisha iko juu. Sasa suluhisho ni ipi kati ya kuandamana na gharama ya maisha iko juu? Kwa hivyo mimi ningesema hao watu, hao viongozi wawili ndio wakiongea wanaweza fanya gharama ya wananchi kushuka chini, kwa sababu maandamano hawezi kufanya hali ya gharama kushuka chini, ila inaongeza gharama ya wananchi kwenda juu. Alafu ya pili, mambo ya ufisadi. Ufisadi, unajua wakati nchi za nje wanapotoa pesa alafu ikose kufanya kazi yale ambayo ilikuwa ikilengwa, basi ikienda kwa mfuko ya wenyewe, bila shaka tunajua maendeleo inakwama. Kwa hivyo bila shaka maisha ya gharama inapanda, na pia hali ya tabia nchi, yani hali ya hewa.
Asante.
Ya inasababisha kwa sababu mvua saa zingine huwa inapotea, mimea pia wakati wanapanda
bila shaka
bila mvua kunyesha, bila shaka vyakula pia inapungua.
Asante sana. Asante sana msikilizaji. Bila shaka hayo ambayo umeyazungumza yametokea wazi kabisa, yanasikika, lakini muda wetu hapa studio naona unakatika katika sehemu ya kwanza. Sasa ni wale ambao mnatusikiliza kwa njia ya redio, tuko karibu kuwaaga, lakini wale ambao mtajiunga katika sehemu ya pili, wengi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tutaendelea na mjadala huu. Tuko nao Amina Abdalla, Walter Nguma, Esther Otim na George Musamali atajiunga nasi baadaye katika mjadala huu. Kutoka hapa Washington kwa sasa, wale mnaotuacha, tunawatakia ni usiku mwema. Mimi ni BMJ Mridhi, niko na mwenzangu Harrison Kamau, na upande wa pili tuko naye Aida Isa. Tukutane katika sehemu ya pili ya Live Talk.
Asante sana, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo katika sehemu ya kwanza tumekuwa na wageni wetu ambao ni Amina Abdalla akiwa nchini Kenya, Walter Nguma akiwa kule upande wa Tanzania, Esther Otim akiwa upande wa Uganda, na vile vile tunapoendelea na kuenea uhakika kwamba tutampata bwana George Musamali ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama na kijamii nchini Kenya. Lakini tulipomalizia pale ilikuwa kwamba kuna mmoja wa wasikilizaji wetu aliyekuwa akizungumzia hali ya maisha na ugumu wake nchini Kenya, kidogo pia akilaumu mirengo yote ya kisiasa, akisema kwa mwananchi wa kawaida ndiye anayeumia. Lakini nchi ambayo pia tulikuwa hatujazungumzia sana na tunaendelea kuizungumzia sasa, ninataka kumpa Walter Nguma nafasi hii. Tueleze nchini Tanzania, mwanzoni wakati wa kufungua kipindi mlisema pia maisha ni magumu, lakini kama wiki hii tu nimemuona rais wa Tanzania Samia Suluhu akisema kwamba wawekezaji wameanza kukimbia Tanzania kutokana na kwamba mataifa mengi jirani, yakitoa mfano wa Kenya, mambo ni kama hayaendi vizuri, kwa hivyo wanakimbilia Tanzania, akisema kwamba kuna utulivu na hali salama ya uwekezaji. Basi japo maisha yanaendelea kuwa magumu, wewe unaweza ukasema mazingira ya koji ya kiuchumi nchini Tanzania sasa hivi?
Na Harrison, kabla hata hujamkaribisha, nataka nirekebisha hapo kidogo tu kwamba yale rais Samia alizungumza hayakuwa yanatoka kwake yeye, alikuwa anamnukuu mmoja wa maafisa wake katika mahojiano.
Naam,
nitaka hapo kwanza turekebishe, tusije tukamnukuu rais ambapo si yeye mwenyewe alizungumza.
Sawa sawa kabisa. Sasa basi, asanti sana mwenzangu BMG. Basi bwana Walter Nguma, hali ikoje ya kiuchumi na mazingira ya koje ya uwekezaji nchini Tanzania licha ya kwamba mambo yanaendelea kuwa magumu?
Ni ukweli kabisa kama ulivyosema, ni kwamba ni mazingira, ukiangalia ni kwamba uchumi unaonekana kwa kiasi fulani kwamba unaendelea kuimarika siku hadi siku ukilinganisha na ilivyokuwa awali, kwa sababu ukiangalia takwimu za mwaka juzi zinaonyesha na mwaka jana zinaonyesha kwamba uchumi ulikuwa kwa asilimia, ulikuwa umeshuka kutoka ile 7.0 mpaka kufika 4.5, lakini vile vile ukapanda ukafika mpaka kwenye 4.7, lakini hivi sasa tunazungumzia uchumi wa Tanzania ambao unakuwa kwa 5%. Kwa hiyo kuna progress au kuna maendeleo ambayo yanaonekana kwa kiasi fulani. Lakini ukija ukiangalia katika upande wa uwekezaji ni kwamba ni kweli kwa Tanzania hivi sasa ukiangalia kwenye masuala ya uwekezaji ni kwamba uwekezaji umeendelea kuongezeka, wawekezaji wengi wameendelea kuja Tanzania na kuja kuwekeza. Ni kweli tuna wawekezaji ambao walikuwa wamewekeza sehemu kama Kenya, wamewekeza sehemu kama kule Afrika ya Kusini, na hivi sasa wamekuja na kuanza kuwekeza hapa Tanzania. Na yote hiyo ni kutokana na kwamba mazingira yale ya kiuwekezaji, mazingira yale ya ufanyaji wa kibiashara yanaonekana kwa Tanzania kuwa tulivu ukilinganisha na maeneo mengine katika nchi za Afrika ya Mashariki. Lakini vile vile ukija kuangalia ni kwamba kuna jambo moja ambalo lipo Tanzania, na ndio maana unaona kwamba maisha ya watu bado yanaendelea kuwa magumu, ni kwa sababu sisi tumefocus zaidi kwenye uchumi wa vitu kuliko uchumi wa watu. Kwamba unakuta kwamba tuna pesa nyingi zinakwenda kwenye kujenga mabarabara, kujenga miundo mbinu, mambo mbalimbali ya kijamii, lakini ile kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, ile kuweza kuwa na kipato cha kuweza kujikimu maisha yake ya kila siku, hapo ndiko ambako kuna mtihani mkubwa kwa hapa Tanzania. Na ndio maana utakuta kwamba bado kuna kundi kubwa la watu wakilalamika, ni kutokana na kwamba ule uchumi, namna ya kutengeneza uchumi wa mtu mmoja mmoja, hapo bado kidogo serikali haijaweka sera na mipango vizuri ya kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kuoanisha
swala la uwekezaji kuongezeka ndani ya nchi, swala la miradi mbalimbali katika nchi kutekelezeka, na vile vile kuweza kuanisha moja kwa moja na uchumi wa mtu mmoja mmoja ndani ya taifa la Tanzania. Hapo ndiko mtihani ambapo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inabidi kujipanga sana katika kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani mambo mbalimbali ya kiuchumi yanayotekelezeka ndani ya nchi ya Tanzania yanaweza kuendana sawia na maisha ya watu wa Tanzania. Lakini vile vile hali inaendelea kuwa ngumu, kwa sababu ukiangalia bado kuna kundi kubwa la vijana wa Tanzania. Kwa mfano ukiangalia kwa Tanzania kuanzia mwaka 2015 mpaka tunafika mwaka 2020, Tanzania ilikuwa haiajiri kabisa. Serikali ilikuwa haiajiri, ajira zilikuwepo hamna. Kwa hiyo vijana wengi ambao walikuwa wamemaliza kipindi hicho chote, bado wengi wao walikuwa hawajaingia kwenye soko la ajira. Kwa hiyo naweza kuona kwamba bado kundi hilo, pamoja na kwamba ajira zimeendelea kutoka, lakini ajira hizo bado zimeendelea kuwa chache ukilinganisha na uhitaji wa ajira ambao unahitajika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ndio maana unakuta kwamba kuna malalamiko mengi ya watu kwamba hali ya maisha imeendelea kuwa ngumu siku hadi siku. Kwa hiyo na ukija kuangalia ni kwamba mipango mingi hivi sasa imeelekezwa sana kwenye upande wa wawekezaji. Sio mbaya, lakini ni vizuri pia tusimfikirie sana mgeni kiasi cha kumsahau huyu mzawa, ili kuweza kuona kwamba endapo huyo mgeni hata kuja au kama huyo mgeni hata kuja na hayo matunda tunayoyafikiria, basi huyu mzawa asikose chakula, asikose mahali pa kulala, asikose kipato cha kuweza kumsaidia yeye kuweza kujikimu kimaisha au maisha yake ya kila siku.
Shukran sana Walter Nguma, naomba usiondoke hapo kwa sababu nitakuleta dakika chache tu zijazo uzungumzie eneo zima hilo. Hatutaki kukaa tu Kenya na Tanzania na Uganda, lakini pia kumbuka kuna Burundi, kuna DRC, kuna nchi gani nyingine pale. Nchi hizo zote pia zina mambo ambayo sio tofauti sana na yanayoshuhudiwa katika nchi hizo za Kenya na Tanzania na kwingineko. Ni kwamba tu kama ambavyo nilisema awali, Kenya imekuwa kigonga vichwa vya habari kwa sababu ya mgomo au tuseme maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Sasa tumlete George Musamali, atazungumza kuhusu usalama na kuongezeka kwa gharama ya maisha. Hizi haya mambo mawili yana uwiano wa aina gani? Atazungumza kwa kifupi. Karibu George Musamali.
Kwa kweli kupanda kwa gharama kuna athari kubwa. Manake tuangazie Misri, kupanda kwa gharama kulisababisha kuondolewa kwake Hussein Mubarak. Hali kadhalika tuende katika taifa la Tunisia, hali kama hiyo hiyo tu ilishuhudiwa kupanda kwa gharama kwa maisha. Na hapa karibu kule Sudan, manake Sudan, tatizo la Sudan, mapinduzi yake al-Bashir yalitokana na kupanda kwa bei kwa ya mkate. Manake kina mama ndio walianzisha maandamano wakisema kwamba hatuwezi kununua mkate kwa bei kama hii, na ikawa kwamba wananchi wakaingia barabarani na kukatokea na yale mapinduzi zaidi ambayo tuliyashuhudia pale. Kwa hivyo kupanda kwa gharama wa maisha kuna athari kubwa. Na kwa mfano Kenya, maandamano hapo yale yalikuwa yameitishwa na upinzani hapo awali hayakukuwa na nguvu kama ambayo tunaziona hivi sasa. Manake hivi sasa siasa zimechanganywa na kupanda kwa gharama ya maisha, na hali unaiona vile ilivyo. Na kwamba pia tuangazie historia, tusizungumzie Afrika peke yake. Mwaka 1789 kule Ufaransa kulitokea na ile tunaita the French Revolution, na sababu yake ilikuwa kutu hii hii ambayo tunaizungumzia sasa mwaka 2023, kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa hivyo kupanda kwa gharama ya maisha kwa taifa lolote kuna athari kubwa kwa usalama wa taifa. Manake wananchi sasa wanapata nafasi ya kutoka nje na kujielekea na kujizungumzia na kusema ya kwamba wameshindwa kukimu maisha kwa sababu ya ushuru ambao unatozwa na serikali. Na hii ndio jambo ambalo tumeshuhudia hivi sasa Kenya, kwamba wananchi wamejitokeza pembe zote za taifa wakisema kwamba gharama ya maisha imepanda na wameshindwa kujikimu kimaisha, na kwa hivyo serikali ni lazima ikubali kurudisha gharama ya maisha chini, ama la sivyo basi watazidi kuandamana mpaka wakati serikali itakapotimiza matakwa yao.
Shukran sana George Musamali, nafikiri amejieleza vilivyo. Harrison Kamau, hata sitaongeza chochote.
Kweli kabisa. Na sasa kulingana na alivyotaja na kukawa kuna mambo ya kimataifa pale, ningetaka kuenda kwake Esther Otim. Kwa kawaida Uganda ni nchi inayojulikana kwamba inazalisha chakula kwa wingi, Kwa hivyo utatueleza kama kuna shida ya chakula au labda ni shida ya kununua bidhaa nyingine, kwa sababu kwa kawaida tunajua Uganda haina shida sana au tatizo la chakula. Lakini hata hivyo, baada ya vita vya Ukraine kuzuka, tumekuja kuona kwamba kuna upungufu wa nafaka. Na kuna ule mkataba ambao China na Russia sasa hivi imeukataa wakati huu sasa. Kwa hivyo kuna tatizo na kuna tarajiwa kwamba kutakuwa na upungufu wa nafaka, hasa ngano na mambo mengine kama yale. Lakini Esther, hebu tuanzie kwa chakula. Bei ya chakula licha ya kwamba gharama imeenda juu, na Uganda ni nchi yenye mvua nyingi. Upande wa chakula bado mambo yameenda juu au ni bidhaa nyingine tu kando na chakula?
Asante bwana Kamau. Kwa upande wa chakula siwezi kuwa specific ni kwamba ni chakula hichi ambacho kimepanda bei. Kama unavyoona hali ya Afrika Mashariki sasa hivi vitu vimepanda bei. Kwa hiyo kwa ujumla kila mahali kuna asilimia yake ambayo imeongezeka. Hata katika vitu vidogo vidogo vya masokoni unakuta bei imeongezeka kwa sababu hali ya uchumi inapanda na inaendelea kupanda. Kwa hiyo tunaangalia Uganda, tunazalisha vyakula vizuri na inajulikana na tunavyo. Kwa kweli tunavyo. Lakini sasa unakuja kama hizi wiki mbili hizi ambazo kumekuwa na mtafaruku kwa Kenya na haya maandamano yanaendelea. Kuna wale ambao wanapakia chakula kupeleka nchi za jirani. Kwa hiyo ukiwa na hali kama hiyo ina affect pia masoko, inaingilia pia katika upande wa biashara. Kwa hiyo wale watu ambao unajua kama ni zao la chakula, labda tufanye mfano ni ndizi, matoke haya. Kwa hiyo kama ni usafirishaji wa matoke ambao tayari ameshapangwa kwenye roli hapa nini? Hivi ni vitu ambavyo kidogo havichukui muda mrefu bila kuharibika. Unakuta kama ni usafirishaji unakuwa na kipingamizi mahali wanapopeleka, kama ni sehemu husika yenye sasa hivi wao katika harakati hizo za kuandamana na vitu vinginevyo, hilo soko likiharibika akisema labda baada ya siku tatu tuangalie baada ya siku tatu, manake huyo mtu kasharibikiwa hiyo bidhaa alikuwa anataka kusafirisha. Kwa hiyo unakuta hata huu mkanganyiko unaoendelea hapa nchi za jirani, kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wakisafirisha vyakula ambavyo vinapatikana Uganda tayari imeshaathiri kwa namna moja ama nyingine, na pia hiyo inaleta hasara. Kwa hiyo itabidi auzie ndani ya nchi ama atoke nje ya nchi, lakini sio kule ambapo alikuwa anahitaji kupeleka, ambapo angepata ile faida ama kila ambacho alikuwa ametarajia.
Asante sana Amina Abdalla hapo Kenya. Kama ambavyo amemuuliza mwenzangu Kamau, Esther Otim kuhusu ule mkataba, makubaliano yaliyokuwa yametiwa saini kati ya Russia na vile vile Ukraine, ambayo alisimamiwa na Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa kupitisha chakula kwa usalama, kwa njia salama kutoka katika bahari ama kupitia bahari ya Black Sea. Kabla ya mkataba huo tulishuhudia hali ngumu sana ya maisha, na baada ya kusainiwa kwa mkataba huo chakula kikaanza kupita na ikawa ni afueni kidogo kwa wale ambao walikuwa wanakipata. Sijui kama hapo Kenya mumeanza kushuhudia athari za kusitishwa kwa makubaliano hayo au bado?
Naweza kusema athari ziko katika nchi yetu, kwa sababu kwanza kitu kinaitwa chakula sisi tumeumia sana, kwa sababu kwanza nikirudi nyuma ni kwamba unaona kama vitunguu Kenya tulikuwa tukinunua 650, leo hii tunanunua shilingi 2000 kwa muda mfupi sana. Sasa unaweza kuona tu hiyo tofauti ya kutoka 650 mpaka shilingi 2000. Hiyo kuna 1000 juu zaidi. Kwa hivyo sisi tunapolalamikia kwamba tunaumia, tunazungumzia jambo ambalo liko wazi. Kama kulikuwa na mkataba ama hakuwa na mkataba, mimi naeleza yule maskini pale chini alivyofika mwisho katika maisha yake. Kitu ambacho kinatusikitisha mpaka sasa, pesa tunazopokea kama mishahara yetu, yule wa chini ambaye kwa siku labda maskini anapata 300, manake hali huku imekuwa ngumu ya kwamba pia makazi hakuna. 300 ile unga peke yake hatuwezi kununua wa kilo 2, umeenda zaidi ya 200. Sasa huyu mtu ambaye hata unga wa sima wa ugali umemshinda, hata mboga hajui atatoa wapi, na kila kukicha ni kwamba hakuna mtu anayefikiria yule mwananchi pale chini. Kwa Kenya kwa sasa kuna shida kubwa sana. Mimi naweza kusema hata upande wa uwekezaji ama ni tutakimbiwa na watu wengi wafanye biashara, kwa sababu kila kitu hapa huwezi nunua. Hivi sasa ukiangalia mafuta hapa imepanda vibaya sana kushinda Uganda. Sasa afadhali hata uchukue gari yako uende ukanywe mpakani uje hapa. na mafuta yanapitia hapa kwetu mara nyingi yakienda huko. Kwa hivyo nafikiria mtu anaweza kuangalia Kenya sasa tunaelekea mambo mahali ambako sio kuzidi tena. Sasa sisi tuna
Naam, samani kwa kukatiza, sauti tutaka tumpe nafasi pia mmoja wa wasikilizaji ambaye amepiga simu, lakini nitaka nikueleze tu kwamba hali ilivyo nchini Kenya tunaona iko juu, hali ni iko juu, lakini kuna pia na wachambuzi wanasema kwamba hali hiyo sio Kenya tu, kwamba iko katika mahali pengine pia. Labda tutalizungumza hilo baadaye kidogo. Kwa sasa tumkaribisha msikilizaji. Karibu na taja jina lako na pahali ulipo, alafu changia mada ya leo.
Kawaida kabisa, hapa ni sauti ya waziri wa shida mpango gafa Salibu Nzali, niko Shinyanga hapa nchini Tanzania. Tunapozungumzia swala la kupanda kwa gharama za maisha, hususan tunapofuatilia vyombo vya habari vikitangaza, mfano tunaona maandamano, wananchi wa taifa la Kenya wakiandamana, lakini ujue watu kwamba kuna mataifa mengine ambao tuseme kwamba tu yanautii kwa kuangalia tu kwamba serikali yake inawajali vipi wananchi wake. Kwa mfano mimi hapa niko Tanzania. Tanzania kama Tanzania, najua wazi kwamba Tanzania uwezo kachukulia kwamba ni taifa sasa ambalo tuseme kwamba wananchi wake wana maisha ya chini sana. Kwa mfano unapokuja kuangalia, ninapotembea mjini naanza kwa kuangalia mtu anakuja anaomba msaada, aweze kwamba na bakuli anaomba msaada. Sasa kama mimi ni kiongozi, lazima niangalie kwamba huyu mtu kwanza anaidhalilisha nchi, kwa sababu mtu kuona anatembeza kibakuli ina maana ni kama vile kwamba anaidhalilisha nchi. Nitaanzia pale kumwangalia sasa yule, hapo baadaye napiga hesabu kuangalia, je, taifa langu lina usani upi katika kumjali mwananchi wa chini. Nikitoka hapo ndio naenda kuangalia mishahara ya walimu. Walimu unaweza ukakuta kwamba labda wanalalamika, lakini hawapati sauti kwa ajili ya kupelekea serikali ili iweze kuangalia. Maana huwa tunapiga hesabu, unajipigia hesabu. Kwa mfano kama mimi ni Bunzali, niko hapa Kashishi, napiga hesabu aidha kwa familia yangu kwamba ina watu sita. Kama ina watu sita, je, katika gharama za maisha na yamudu kwa mtakbali upi? Kwa hiyo sasa pale serikali ingekuwa na nafasi ya kuweza kufuatilia, nadhani mengi sana yangeibuka, labda zaidi ya Kenya tunavyoona kwamba wanaandamana. Mimi nadhani kupanda kwa maisha kweli kupo na mataifa yetu tunashuhudia sisi wenyewe.
Shukran sana Sali Bunzali. Sali huyu msikilizaji wa siku nyingi na mchangiaji wa Live Talk siku nyingi, miaka mingi. Asante sana kwa mchango wako huo kuhusu hali ya maisha, kupanda kwa gharama ya maisha, ambayo ndio mada ya leo katika Live Talk, katika eneo kupanda kwa gharama ya maisha eneo la Afrika Mashariki na Kati. Walter Nguma, nitaka tugusie pia nchi zingine kama Burundi na DRC, ambazo kama unavyojua pia zinakabiliana na hali ngumu. Na swali nilikuwa nataka nikuulize ni kuhusu nchi ambazo tayari zilikuwa hali yake ya uchumi imefifia ama imedorora hata kabla ya mambo kuhusu ugonjwa wa corona, na vile vile vita hivi ambavyo vinatajwa sana kama vimechangia hali kuwa mbaya zaidi. Na sasa nchi hizo tayari uchumi wake uko chini, tuseme Burundi kwa mfano, vile vile DRC kwa sababu ya mambo yanayoendelea hasa mashariki mwa nchi hiyo, na masuala mengine tu ambayo yamefanya hali iwe ngumu kwa maisha hata kabla ya mambo haya mengine kuja. Je, unazungumziaje swala hilo?
Kiukweli ni kwamba nikizungumzia kwa ujumla katika nchi za Afrika Mashariki, unajua inapofikia unazungumzia ule ushirikiano wa kikanda, maana yake ni kwamba tayari kuna chain ambayo ipo ya ushirikiano hasa kwenye masuala ya kiusalama, masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi na pia kwenye masuala ya kijamii. Kwa hiyo inapotokea kwamba katika ule umoja wa kikanda inatokea kwamba mataifa mawili matatu yanakuwa katika hali ngumu ya kiuchumi, maana yake ni kwamba ukanda mzima unaweza ukaathirika kutokana na matokeo ya namna hiyo. Sasa ukiangalia hivi sasa, kwa mfano kwenye hali ngumu ya maisha katika nchi za Afrika ya Mashariki, unaweza ukaenda ukaangalia katika maeneo machache. Kwanza unaangalia katika mfumuko wa bei, lakini pili unakwenda katika masuala ya ajira, unaangalia unemployment rate, unaangalia kiasi cha watu ambao hivi sasa hawako kwenye ajira, lakini vile vile unaweza ukaenda katika masuala mengine ya kijamii, kwenye masuala ya elimu na kadhalika. Sasa ukija kwa, lakini pia vile vile unaangalia katika GDP za mataifa haya yanayounda Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo GDP zao zimeweza kushuka kwa kasi kubwa tokea ile kipindi cha COVID, na katika kupanda zinapanda kwa kusuasua sana. Kwa hiyo ukija kuangalia kwa mfano katika masuala haya ya mfumuko wa bei katika nchi za Afrika ya Mashariki, kama tulivyosema kwamba zimepanda kutoka 9% mpaka zinafika kwenye 12%. Kwa hiyo wametoka kwenye tarakimu moja wamekwenda mpaka kwenye tarakimu mbili. Maana yake ni kwamba hapo hali si njema hata kidogo. Sasa ukija kuangalia kwa mfano kule Kongo, Kongo kule kuna, ukiangalia nchi ambayo ni maskini pamoja na kuwa na rasilimali nyingi, madini na kila kitu, ni Kongo bado inaonekana kwamba ni nchi maskini. Japokuwa ni taifa ambalo lina idadi kubwa ya watu, lakini bado maisha ya watu ni duni, hali ya upatikanaji wa ajira ni bado ni mbaya, masuala ya ajira kwa watu hakuna, elimu nayo imezorota, kila kitu kimeweza kuzorota. Sasa ukija kuangalia zaidi ya watu milioni 7 kule Kongo hawana chakula. Ukienda huko Burundi zaidi ya watu milioni 2 mpaka milioni 3 hawana chakula. Ukienda hata Kenya hapo zaidi ya watu milioni 4 chakula hakuna. Ukienda Rwanda, ukija Tanzania unaambiwa zaidi ya watu milioni 1 na, lakini ukienda kwa nchi nyingine kama Rwanda, yes, kama Uganda unaambiwa zaidi ya watu milioni 2 kama kote. Sasa ukija kuangalia yote hiyo ni kutokana na kwamba pia katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki unapata picha ni kwa namna gani ambavyo sera zetu za kiuchumi hazioani, sera zetu za kiuchumi hazisomani. Sasa wakati mwingine unapata ukakasi wa kujiuliza hawa wakuu wanapokuwa wanakutana wanazungumza gani kama masuala yanayohusu uchumi wa watu, masuala yanayohusu uchumi wa kikanda hazioani. Sasa unaweza ukapata wakati mgumu katika kuweza kufahamu ni kwa namna gani ambavyo ukanda wa Afrika Mashariki unaweza ukapiga hatua. Lakini nenda kaangalie siasa. Siasa zimekuwa ni sababu kubwa sana ya ugumu wa maisha katika nchi za Afrika ya Mashariki. Tunataka kuelekea kule ambapo nchi za Afrika ya Kati zilipo hivi sasa. Hii ni kutokana na kwamba kumekuwa na siasa ambazo hazijali sana wananchi wake, bali ni siasa ambazo zimejaa ubinafsi. Wakati mwingine kwa vijana wanasema ni siasa ambazo zimejaa ushikaji mwingi, katika maana ya kwamba kiongozi anayekuwa madarakani anaangalia mtoto wa rafiki yake, mtoto wa ndugu yake, anaangalia mtoto wa kiongozi aliyepita, hata kama hana uwezo wa kuweza kuongoza, hata kama hana uwezo wa kuweza kuleta mawazo mapya katika nchi, lakini anapewa nafasi ya kushika nafasi kubwa kwa kufahamu kwamba huyu mtu kutokuwa na uwezo kunaenda kugharimu watu wengi.
Asante sana Bwana Nguma, singetaka kabisa kukukatiza kwa sababu kweli unatoa maneno mazuri, maneno ya sera, maneno ya siasa mbaya, lakini pia naona hapa kwamba kuna mchango mkubwa unaendelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook baada ya kuuliza wasikilizaji wetu, je, hali ikoje katika nchi yako? Ongezeko la gharama ya maisha linaweza kuwa na athari gani za kisiasa na kiusalama? Raia wanaweza kufanya nini iwapo hali haitaboreka? Basi majibu ni mengi sana na naona ni vizuri tu tuweze kusoma kadhaa kabla ya muda kuyoyoma, na nitaanza naye. Huyu anajulikana kama nani? Nitali nafikiri. Nasema anatokea Kenya, Nairobi, ambapo gharama ya maisha imepanda sana na imefanya upinzani kuanzisha maandamano ambayo yamesababisha vifo vya waandamanaji wengi waachiwa na maumivu ya majeraha. Rais William Ruto yafaa ushike gharama ama ushukishe gharama ya maisha.
Naye Festo Kelisone Muyulka anasema kwa eneo langu maisha kidogo yameshuka tofauti kabisa na awali. Mimi endapo maisha yangebaki pale pale bila kupungua gharama ya maisha, ningejipanga kisawa sawa kwa msimu ujao kwa kulima zaidi.
Vedasto Romani yuko Nzega, Tabora, Tanzania, anasema gharama ya maisha imepanda sana na upinzani umekuwa pasua kichwa, ikiwemo maandamano yanayoendelea nchini Kenya.
Ameendelea pia huyu naye kwa anaitwa Jamaa wa Azimio. Jamaa wa Azimio hiyo bila shaka inaonyesha mrengo fulani wa kisiasa kule Kenya. Anasema kwanza hapa Kenya Ruto, akimaanisha Rais William Ruto, aliamua kutunyanyaza kututunyanyasa mwisho hata hatujui tunaelekea wapi na hao viongozi. Anasema kuwa kuna viongozi ambao pia mambo yao sio mazuri sana na wamekuwa hawafanyi vizuri sana katika kujaribu kuhakikisha kwamba swala hili linaangaliwa vilivyo.
Ismaili Mosini japo hajasema yuko wapi, anasema sehemu karibu zote duniani hivi sasa gharama ya maisha imekuwa ni ghali, hakuna cha unafuu hata USA. Ni kweli nakubaliana naye, hata hapa Marekani mambo yamebadilika na gharama ya maisha imepanda kweli kweli.
Huku naye huyu Isa mzee wa urembo anasema yuko Moshi Tanzania, anasema hali ni mbaya, vyuma vimekaza, sema hatuna namna, ni kupambana tu kufanya kazi kwa bidii, so kwenda barabarani kuandamana, ndivyo anavyoeleza huyu Isa mzee wa urembo.
Jeffa Kalama sivyo atakuwa mwisho, anasema anatokea Mombasa, anasema japo maisha yako juu ila maandamano hayatasaidia kwa njia yoyote, tuombe Mungu tu naye Rais Ruto ajipange ili mambo yawe poa na maandamano ya watu yasiendelee kuharibia watu biashara zao.
Bila shaka ndivyo mnavyozungumza kwenye mitandao ya kijamii, endelea pia kuchangia hapo hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kwingineko ambako tuko na maudhui mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Naona kama zimesalia dakika tatu hivi tufunge, kwa hiyo tunawapa wasikilizaji wale wageni wetu dakika moja moja kutoa kauli karibu za mwisho. Lakini Esther Otimu, wakati ukitoa kauli za mwisho, nilikuwa na swali kwako. Hii leo kumetangazwa, nimeona katika vyombo vya habari hapo Uganda vikisema kwamba katika kambi za wakimbizi kule wilaya ya Yumbe kuna eneo fulani ambalo linaitwa Bidibidi ambapo wakimbizi ni wengi, kuna kambi kadhaa, na kumetokea hali ya sintofahamu baada ya mgao wa chakula kuelezwa kwamba utakatizwa ama watakuwa wanapewa chakula kwa njia ambayo ina ni kama wengine wasema inabagua. Je, unafikiri mambo haya yana uhusiano wowote na haya ambayo tunazungumza kuhusu ughali wa gharama ya maisha?
Asante sana ndugu mtangazaji kwa hizi habari za Yumbe. Katika kitengo hiki cha wakimbizi ziliingiliwa na siasa kidogo, kwa sehemu kubwa zimeingiliwa na siasa, na unajua siku hizi siasa ni kampeni na kuna tayari kampeni zinaendelea. Sitazungumza sana kuhusu hiyo kwa sababu sijakusanya ya kutosha, tutazungumza siku nyingine nafikiri, lakini siasa inaingilia kasi.
Safi kabisa, nikupe sekunde 30 labda kauli ya mwisho, manake tunaendelea kufunga.
Kwa upande wangu nashukuru mtangazaji kwa nafasi hii mlionipatia. Ninapenda kuwahimiza wananchi wenzetu Afrika Mashariki tuwe na subra. Subra ndio inahitajika sana, kwa sababu hali hii ya kupanda kwa maisha, tukiingia mitaani unajua ni athari kubwa zaidi, vifo hapa na pale vitatokea. Kwa hiyo tutumie njia sahihi ya kulia, kilio chetu kifike mahali kinapohitajika kuliko kutoka nje barabarani katika hali ambayo haipendezi na ambayo ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo naomba kwa wana Afrika Mashariki, kwa sababu wote Afrika Mashariki tunapitia kipindi kinachofanana. Kwa hiyo tusije tukaona wenzetu jirani wanafanya hivi, basi kwa sababu basi na sisi tuamke. La sha, basi tuwe watulivu na wenye subira huku tukipeleka mahitaji yetu mahali panapofika.
Amina Abdalla, kauli za mwisho. Sekunde 30.
Ni kuomba kwanza Mwenyezi Mungu sana atusaidie katika nchi yetu ya Kenya, ya kwamba Rais William Ruto aweze kukaa chini na kufikiria yule mwananchi wa pale chini, na aweze kushukisha gharama za maisha za yale mambo ambayo ni muhimu zaidi, ili tuweze kuendeleza nchi yetu kwa njia inayofaa, na atuhurumie, maanake kiwango kikubwa cha Wakenya hawana makazi, wanazurura mabarabara ni hawajui hata mtu atakula nini. Kwa hivyo atuhurumie ili hii gharama iweze kushuka, ili tuweze kujimudu kimaisha. Maanake sasa kwetu sisi kuambia ukweli ni kwamba hata hospitali leo, ukienda hospitali unakuta hata madawa hakuna. Sasa ushuru huu unaopandishwa juu zaidi, yeye unatufikiria nini? Hata sisi hatuwezi kutibiwa hospitali na ukikonaje haiwezekani.
Asante sana, asante sana Amina Abdalla. Bahati mbaya muda tulokuwa nao ndio umekatika. Naona ni swala ambalo linahitaji labda saa 3-4 hivi kulizungumza ili kulimaliza kabisa Kamau. Lakini ndivyo hivyo hali ilivyo. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Live Talk, majadiliano ya wiki hii. Leo tukizungumza kuhusu kupanda kwa harama ya maisha na athari zake, hasa katika siasa na vile vile usalama wa kieneo na kitaifa. Matangazo yamesimamiwa na Abdi Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakutakia weekend njema.
Niseme nini? Sina la kusema. Niseme nini? Sina la kusema.